Япония Фукусима атом электростанциясындагы шартлау нәтиҗәсендә туган зыяны ничек киметергә белмәгәндә, Россия дөньяда беренчеләрдән буларак йөзә торган атом электростанциясын төзүне алга сөрә. Алар аның ярдәмендә ерак районнарны электр энергиясе һәм җылы белән тәэмин итмәкче. Әмма белгечләр бу проектның киләчәк өчен бик куркыныч нәтиҗәләргә китерү мөмкинлеген әйтә. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасы Василий.
Япониядагы әфәт күп кенә илләрне үз атом программаларын кыскартуга юнәлсә, Русия киресенчә аны арттыру өлкәсендәге яңалыклары белән мактана. Росатом агентлыгы киләчәк 20 елда илнең атом потенциалын 2 тапкырга үстергә исәп тота. Хиндстан, Кытай, Казахстан, Беларусь һәм тагын кайбер башка илләрдә атом электростанцияләре төзү белән беррәттән Русия дөньяда беренчеләрдән булып йөзә торган атом электростанциясын гамәлгә кертергә җыена. Русиядәге Greenpeace-ның энергетика программалары башлыгы Владимир Мерчупров былай ди. Бу идея мәгънәсез һәм куркыныч. Фукусимадагы хәлләрдән соң бу хәтта әдәпсез, ди Чупров. Хәзерге вакытта бу атом электростанциясе өчен йөзә торган җайланма Петербургның Балтик кырылмасында төзелә. 2014 елны гамәлгә кертергә планлаштырылган беренче йөзә торган станция Камчаткада булачак. Гәрчә бу җир тетрәү куркынычы янаган төбәк саналса да, Росатом башлыгы Сергей Кириенко аның Фукусимадан аермалы буларак куркыныч тудырмый торган булачагын әйтә.
Я знаю, что вокруг Фукусимы стало возникать.
Мин Фукусима тирәсендә күп кенә шым тудыра торган гайбәтләр таралуын беләм. Аерым алганда аның берсе йөзә торган атом электростанциясе турында иде. Ничек инде җирдәге атом электростанциясе дулкын ташкынына түзә алмаганны йөзә торган атом электростанциясе белән нәрсә була дип? Берни булмаячак, барсы да яхшы булачак.
Ничего не будет, все будет очень хорошо.
Кириенко җитәкләгән Росатом шушы юл белән ерактагы төбәкләрне яисә кайбер хәрби базаларны энергия белән тәэмин итүне күздә тота. Атом электростанцияләре диңгез ярыннан ерак түгел урында урнаштырылачак һәм электрны чыбык аша җибәрергә мөмкинлек булачак. Беренче шундый атом электростанциясының бәясе 550 миллион доллар тирәсе. Ләкин экологлар бу реакторлар киләчәктә зур хәрәкәткә китергә мөмкин дип саный. Беллон экология төркеме белгечләре бу проектны туктату өчен президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгатькә имзалар җыя. Алар бу йөзә торган атом электростанциясе технологиясе салкын сугыш вакытындагы су асты кимәсендә кулланылганын әйтә һәм элек инде әлеге технология белән эшләүче 10 кимәнең батуы мәгълүм. Шулай ук экологлар аның террор һөҗүмнәре эчендә куркыныч булуын сөйли. Greenpeace-тан Чупров булай дип дәвам итә.
Эта станция подвижная и создает огромный...
Бу станция хәрәкәт итә торган һәм ул күп кенә яңа куркынычлар тудыра. Беренчедән аны йөртү мәсьәләсе. Карабны ачык океанда йөртү инде куркыныч. Океан уртасында тора торган реактор ул үзеннән-үзе террор һөҗүме объекты булып тора. Яисә бу станция бортындагы 1 тонна баетылган уран кирәкмәгән кешеләр кулына эләгергә мөмкин ди Чупров.
На борту этой станции может оказаться в ненужных руках.
Сер түгел, бу йөзә торган атом электростанцияләрен шулай ук чит илгә сату өчен сөйләр. Әмма аның белән кызыксынган Кытай, Көньяк Корея, Чили һәм Бразилияның атом кырылмалар тирәсендә тәҗрибәсе бик шикләнгән һәм бу киләчәктә куркыныч нәтиҗәләргә китереп чыгарырга мөмкин.
Россиянең йөзә торган атом электростанцияләрен төзү проекты турында Ландыш Харасов сөйләде.